Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 155, så den 12. mars 2021. Da var vi endelig i gang igjen. Planen var opprinnelig å gjøre ferdig denne episoden, samt å jobbe med den neste serien i vinterferien. Men da skulle jeg gå på en liten smell, og jeg innså etter hvert at jeg var blitt utbrent, så jeg måtte sette både jobb og podcast på vent i et par uker. Det positive som kom ut av denne uplanlagte pausen, at det blir en liten ekstra episode i forbindelse med dette. Først så tenkte jeg å lage en monolog om korona, psykiske lidelser og ettervirkninger av nedstengningen av samfunnet. Men etter å ha grublet mye, kanskje litt for mye, så slo det meg at dette en problemstilling jeg aller helst burde dra inn flere personer for å diskutere i plenum. Så som et plaster på såret for den lange ventetiden, en ventetid jeg mistenker har gnaget meg verre enn dere som følger podcasten, så ble jeg akkurat ferdig med en innspillingen av en bonusepisode med blant annet Thomas Seltzer, som kommer denne helgen. Nå i alle fall denne siste delen i serien om Walter Freeman ferdig. Og jeg må si at det litt underlig å jobbe med en serie som i bunn og grunn handler om behandlingen av psykiske lidelser når jeg selv akkurat har gått på en smell. Det litt som det en slags underlig synkronitet mellom meg og Tåkeprat. Vi får håpe at dette ikke gjør seg gjeldende når jeg nå snart skal bevege meg inn i enda mørkere farvann i den neste serien jeg har planlagt. Men nok spekulasjon om mystiske forbindelser mellom podcast-tematikk og privatliv. Nå det endelig duket for den siste delen i serien om vår antihelt, Walter Freeman. En tung stemning la seg over husholdningen etter Keens død. Marjorie tok dødsfallet spesielt tungt og brøt sammen ved flere anledninger. Walter beskrev det hele som om en del av henne hadde dødd sammen med sønnen. Freeman reagerte på sin egen vante måte ved å begrave seg i arbeid og forberede seg på et nytt semester ved George Washington University. Arbeidsdagene startet nå klokka 04.00, og han jobbet i sen kvelden og klarte kun å sove ved hjelp av Nembutal, barbiturata han hadde vendt seg til. Den ekstreme arbeidsmengden og det at han var borte hele tiden gjorde at Marjorie og de eldste barna trodde at han hadde en utenomekteskapelig affære. Men selv om Freeman var notorisk utro, så var det kun arbeid som opptok ham i 46 og 47. Selv sammenlignet han sønnens død med en amputasjon. Man kunne fortsette å leve, om enn på en litt annen måte. Det å plages konstant, det hjalp ingen. På den profesjonelle fronten var det murringer rundt Walters visjon om å gjøre lobotomi til en praksis alle neurologer og ikke bare neurokirurger kunne utføre. Ikke minst så var det stor skepsis ettersom Walter selv ikke var en neurokirurg. Men han på sin side, han fnyste av kritikken og uttalte at kirurgene ikke hadde enerett på hjernen og at operasjonen var så enkel at alt helsepersonell kunne lære seg den med kun litt grunnleggende opplæring. Freeman viste villig fram prosedyren til alle som ville se, og han innrømte at operasjonene hadde elementer av både skrekk og fascinasjon. Han koste seg når det ble for mye, og enkelte av publikummerne, inkludert leger, besvimte ved synet av denne middelalderske metoden hvor han banket isaken gjennom øyehullen. Blant kritikerne finner vi den svenske psykiateren Gustav Rylander, som var en venn av Freeman, og som hadde vært en av de tidligste tilhengerne av lobotomi. Han fortalte Association for Research in Nervous and Mental Disease at pasientene ofte gjennomgikk en vesentlig personlighetsforandring, at pasienter med høy IQ gikk ned i IQ, og at enkelte pasienter mistet forståelsen av verdien til penger, og at pasienter som tidligere hadde hatt radikale politiske syn plutselig tok sterk avstand fra disse. Og det er noe vi kommer tilbake til senere. Walter på sin side, han sa at jo da, lobotomien kunne senke IQ-en på pasienter med høy IQ, men den kunne også virke motsatt ved å øke den hos pasienter med spesielt lav IQ. Som en slags utligning der altså. I løpet av de 11 årene etter den første transorbitale lobotomien på Ellen Ionesco, opererte Walter på mer enn 2400 pasienter. For Walter var dette den perfekte psykokirurgiske operasjonen. Nå var han ikke lenger avhengig av operasjonssal eller kirurger. Og med det så kunne entertaineren Freeman slå seg løs. Og takket være hans showmanship skulle prosedyren gå fra å være et litt obskurt inngrep til å bli mainstream psykiatri. Og etter 1936 skulle mellom 40 og 50 000 transorbitale lobotomier utføres i USA frem til praksisen ble faset ut. Krigen skulle også bidra til den økte populariteten til prosedyren. USAs veteranforbund omfavnet lobotomi som en god måte å roe ned traumatiserte veteraner på, og antallet utførte operasjoner satte rekordfart. I 1946 så hadde det kun blitt utført 71 lobotomier i regi av dette veteranforbundet, men i 1949 utførte de hele 48 lobotomier i måneden. Men med den økte berømmelsen skulle ryktet til Walter endre seg. Han ble ikke lenger omtalt som en nevrolog, men som en lobotomist. Det var flere enn Freeman som kastet seg på bølgen. En av disse var James G. Lyley. Han likte lobotomi, men ikke prosedyren Watts og Freeman hadde utviklet. Han følte nemlig at man burde se hva man holdt på med, og ikke rote rundt blindt inn i skallen på folk. Så i 1937 begynte han å utvikle en metode der man kunne se fibrene man skulle kutte i hjernen ved hjelp av et spekulum som ble ført inn i åpningen i kraniet, hvorpå han koagulerte fibrene med et elektrisk apparat. Og her må jeg skyte inn at apparat, det et av mine favorittord på norsk, og et jeg synes vi skulle bruke mer, som for eksempel hva slags apparat er det der, eller telefonapparat. Uansett. Freeman og Watts fnyste av metoden til Lyley og uttalte at selv om kirurgen ser hva han kutter, så vet han ikke hva han ser. Det er jo en ganske betryggende uttalelse. Det var flere som forsøkte å raffinere teknikken, som Lawrence Poole fra Columbia University, som i 1946 lanserte sin egen metode. Han døpte topektomi, hvor man fremfor å kutte nerveforbindelser i hjernen, fjernet hjernemasse med en skalpell. I 1947 ble det igangsatt et eksperiment der man skulle se hvilken metode som var mest effektiv. Det ble utført to serier med eksperimenter, og resultatet etter den første rekken med pasienter var nedslående. Freeman sa at dette skyldtes kvaliteten på pasientene de hadde operert på, og at dette var individer han selv ikke ville valgt i operasjon ved sin egen praksis. Og det kan faktisk se ut til at han var inne på noe. For i den andre serien med operasjoner så det virkelig ut til at enkelte av pasientene hadde et fordelaktig utfall av prosedyren. Det at Walters metode var så rask og kunne utføres så å si hvor som helst var også en klar fordel over topektomien. Og Paul innrømte etter hvert at Freeman sin metode var overlegen. Og det var flere lobotomister. Mange flere. Hele 30 ulike teknikker for å gjøre inngrep i hjernen ble utviklet i denne perioden. Som for eksempel en arg motstander av Freeman, James Poppen, som sugde ut deler av hjernen. En teknikk Walter sammenlignet med å dra en støvsuger over en tallerken spaghetti. Og så var det andre lekkere teknikker som å utsette hjernen for nedfrysning, radioaktivitet og ultrasonisk lyd. Men det var Walters transorbitale lobotomi som virkelig fikk fotfeste. Teknikken skulle etter hvert bli mer akseptert i utlandet også. I hans internasjonale kollegas øyne var Walter en slags underlig blanding av en psykiater og nevrolog som frontet en metode som fikk mange til å klø seg i hodet. Freeman benyttet seg nemlig av sin gryende berømmelse til å reise rundt og demonstrere teknikken i ulike land. Et høydepunkt var når han i 1948 med hjelp fra portugisiske myndigheter og Moniz klarte å dra i gang verdens første internasjonale psykokirurgiske kongress. Et arrangement som tiltrakk seg mer enn 100 deltagere. For Freeman var denne konferansen en dundrende suksess. Og oppglødd av det hele, så bestemte han seg for å dra til hva han kalte «den mørke afrikanske kontinent», eller Tyskland, som vi kjenner det. Som vi husker, så hadde ikke tyskerne vært spesielt interessert i metoden, da de hadde funnet andre måter å kvitte seg med psykiatriske pasienter på. Men nå følte Freeman tiden var inne for å forsøke seg på ny, og han la i vei til Freiburg for å gjøre to demonstrasjoner av transorbital lobotomi. Men det skulle jo vise seg at tyskerne ikke var blitt mest sugne på alternativ hjernekirurgi i kjølvannet av krigen. Og i de medisinske etiske reglene som Tyskland forpliktet seg til i Nürnberg i 1947, stod det svart på hvitt at eksperimentelle medisinske prosedyrer måtte være basert på dyreforsøk eller med bakgrunn i en inngående forståelse av lidelsen. I tillegg så stod det at operasjoner måtte utføres i fasiliteter der det var mulig å behandle eventuelle skader etter operasjonen, og ikke minst at man måtte ha samtykke til pasienten og at vedkommende måtte være i stand til å gi dette. Så der kan vi vel si at Walter med sin transorbitale lobotomi feilet på alle punkter. Oppgitt over tyskernes trangsynthet dro han til Frankrike, hvor han utførte den første transorbitale lobotomien på fransk jord. I årenes løp skulle Walter legge ut på mange slike turnéer for å fremme metoden sin. I 1949 fikk psykokirurgi enda mer vann på mølla når Moniz vant Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av en kirurgisk metode for å behandle psykiatriske lidelser. Og med den anerkjennelsen skjøt antallet lobotomier fart, og i løpet av de fire neste årene ble hele 20 000 pasienter lobotomert i USA, hvorav en tredjedel var transorbitale lobotomier. For å feire seg selv fikk Walter den belgiske kunstneren Alfred Jeannot til å male portrettet sitt, og han uttalte at han ikke kunne tenke seg en bedre investering for å tilfredsstille sitt eget ego der og da. Freeman dukket stadig opp i aviser og ukeblader. Psykokirurgi var blitt en heit potet, og det kunne være flere artikler om tema i løpet av en enkelt uke. Walters entertainerside var tydelig i mange av disse artiklene, og han skal blant annet ha uttalt til Hartford Times at «hvis du er klønete, ikke kommer overens med andre, mangler fantasi og spirituell årvåkenhet, er det en stor sjanse for at frontallappen din enten mangler eller er defekt. Freemans popularitet førte også til et skred av brev fra folk som ønsket å få utført lobotomier, enten på seg selv eller slektinger, eller enda særere ting, som en mann som ønsket å lobotomere løpshunden sin i håp om at dette ville gjøre at den ikke ble så lett distrahert. Men til tross for sin nye stjernestatus, så hadde ikke Walter glemt bort pasientene sine. Han virket nærmest besatt av å følge opp personer han hadde lobotomert, og brukte store ressurser på å spore opp pasienter som hadde forduftet. Via familie og venner klarte han å spore opp tidligere pasienter som hadde flyttet så langt som til Australia og Venezuela. I tillegg hadde han en annen grunn til å reise på kryss og tvers i USA. En rekke overfylte institusjoner ba nemlig Freeman om hjelp. Og han elsket rollen som en innovatør og nytenker innen psykiatrien. Han var så dedikert til dette arbeidet at han til og med fortsatte å utføre lobotomier i en periode hvor han hadde brukket armen. Vennene hans så hvor mye han trivdes med denne reisingen. Vi spurte om han betraktet dette som ferieturer, hvorpå han svarte ja, men at det også var et feltarbeid der han etterlot seg et spor med blåveiser fra Washington til Seattle. En referanse til blåveisen man fikk etter en transorbital lobotomi der altså. Disse turene, som Walter kalte hodejegerturer, hadde også en annen funksjon. Det var en måte å holde seg vekk fra Marjorie og et skrantende ekteskap på. I løpet av denne perioden skulle Walter besøke 55 ulike institusjoner fordelt over 23 stater. Og han var overbevist om at han drev med et viktig arbeid, ikke minst ved å lette trykket for de som jobbet ved institusjonene. Det ble roligere, og det var langt færre voldsepisoder enn tidligere. 1952 var en bauta i reisevirksomheten til Freeman. Det året ble han invitert av myndighetene i Virginia og West Virginia for å igangsette et stort statlig lobotomeringsprogram. I Virginia lobotomerte han hele 353 pasienter, hvorav de fleste led av schizofreni. I 1960 klarte han å spore opp 316 av disse, og resultatet han noterte seg var at 60% forblev i institusjonen, mens de resterende hadde sluppet ut. Av de klarte 23% seg selv. Blant pasientene som led av andre sykdommer enn schizofreni, som for eksempel depresjon og angst, var resultatet enda bedre, og hele 55% hadde forlatt institusjonen, og de fleste var i arbeid. I West Virginia skulle Freeman virkelig ta. Han gikk så hardt i verks der at West Virginia hadde det største antallet lobotomerte i forhold til innbyggertall i hele USA. Og han sto virkelig på, altså. Mellom 18. juli og 7. august 1952 lobotomerte han 228 pasienter. Walter fortalte stolt at han egentlig kun hadde brukt 12 dager på dette, og at de andre dagene hadde gått med til å følge opp hans tidligere pasienter. Her snakker vi muligens om verdensrekord i hjernekirurgi. På en enkelt dag så opererte han hele 25 kvinnelige pasienter, hans personlige rekord. Og han gjorde ikke dette for pengene. Han tok mellom 20 og 25 dollar for en lobotomi. Vanligvis så kostet inngrepet ca. 200 dollar. Men ved hans private praksis så kunne han ta opp mot 2500 dollar for å utføre en lobotomi. For Freeman var det tilfredsstillelsen over å være i rampelyset som var viktigst, ikke pengene. Men det var én ting som skuffet ham. Han hadde håpet å lære opp personalet ved institusjonen i West Virginia i transorbital lobotomi, men det skulle vise seg vanskelig. De han mente var mest egnet ble ofte forfremmet til administrasjonen og hadde ikke lenger direkte kontakt med pasientene. Og så var det en frykt for at et uhell under prosedyren kunne skade renommeet til sykehuset. Freeman sa at han som var en ekspert kunne tåle et uhell eller to, men at personer med mindre erfaring raskt kunne bli utsatt for kritikk om pasienten døde. Og vår ekspert hadde et par uhell i West Virginia. Fire av pasientene som gjennomgikk lobotomi i staten døde under operasjonen. West Virginia-prosjektet var et som sto Freeman spesielt nære, og han skulle følge opp pasientene fra denne masselobotomeringen i resten av sin karriere. I 1960 fulgte han opp 787 av pasientene, hvorav 90% hadde vært schizofrene, og det viste seg at 44% av disse hadde sluppet ut fra institusjonen etter inngrepet. Sett fra en annen side så hadde 84 av dem dødd som en konsekvens av senskader fra lobotomien. Det ble mye kjøring på Freeman. Bilen han brukte i 54 hadde tilbakelagt 135.860 km når han byttet den ut i 1956. Og den neste bilen hans hadde gått hele 321.868 km i løpet av 6 år. Reiseaktiviteten hans skulle nå høyden i 1954. Men så skjedde det noe som skulle snu hele karrieren hans på hodet. I mars 1954 godkjente FDA et nytt legemiddel, klorpromazin, som under merkenavnet Thorazin skulle endre psykiatrien for alltid. En artig sidenote her er at navnet Thorazin kommer fra den norrøne guden Thor. For dette var kraftige saker, altså. Man hadde forsøkt å behandle psykiatrisk sykdom med en rekke ulike medikamenter, som barbiturater og skopolamin. Men dette var noe verden aldri hadde sett maken til. Dette var et ekte antipsykotikum. Eller som produsenten selv sa det, dette var kjemisk lobotomi. Medikamentet roet pasientene, distanserte dem fra egne tanker, og i enkelte tilfeller ble selv hallusinasjoner borte. Uten kirurgi og for en billig penge så hadde sykehusene nå muligheten til å roe pasientene, og Thorazin ble en farsott. I løpet av 1954 ble hele 2 millioner innlagt i USA behandlet med preparatet. Og med det begynte de en gang så overfylte institusjonene å tømmes for pasienter. Freeman var først entusiastisk over potensialet til dette nye legemiddelet. Han skrev det ut til sine egne pasienter, men han skulle etter hvert snu på flisa, og sa at preparatet kun dekket over symptomene og ikke tok seg av den egentlige årsaken til sykdommen. Noe som er litt ironisk med tanke på at dette var en kritikk Freeman selv hadde fått med tanke på psykokirurgi. Med framveksten til Thorazin og andre antipsykotikum begynte staten å fase ut lobotomeringsprogrammene sine. Og med det så skled Walter Freeman sakte, men sikkert ut av rampelyset. Han ble ikke lenger invitert til å demonstrere metoden sin til skrekkblandet fryd fra skuelystene. Men det var ikke bare Thorazin som førte til utfasingen av lobotomi. Så å si alle som kvalifiserte til lobotomering i USA, hadde blitt lobotomert, og tiden var moden for nye og mer effektive måter for behandling. Freeman på sin side, han fnyste av det hele, og var overbevist om at det dreide seg om en farsott som aldri kunne erstatte lobotomien. fordi man nektet å gi opp troen på proseduren som hadde satt ham i rampelyset, og denne urokkelige staheten og egoismen var en av de største feilene i karakteren til Walter Freeman. Flere og flere legemidler skulle komme på banen, og psykokirurgi skulle aldri spille den samme rollen igjen. Det hjalp ikke på at proseduren pirret fantasien til forfattere, og en rekke bøker som satte lobotomien i hva vi må kalle et relativt dårlig lys begynte å bli publisert, som Ken Keseys legendariske gjøkerede. Og snakker om Kesey, der har vi en fyr jeg må gjøre en serie om en gang i fremtiden. Makan til type, det skal du lete lenge etter. Freeman begynte å mistrives ved George Washington University. Han irriterte seg over at han stadig fikk færre studenter. For å endre litt på tilværelsen, så bestemte han seg for å ta med familien og flytte til California. På begynnelsen av skoleåret 1953 fortalte han ledelsen ved George Washington at han planla å flytte. Walter hadde i sitt stille sinn håpet at innsatsen hans hadde gjort at han ville få en titel som professor emeritius i nevrologi. Men det fikk han ikke. Han fikk kun ett års permisjon, og såra og vondråten så sa han opp jobben. Det at Freeman forlot George Washington var svært tungt for Botts, som til tross for konflikten rundt bruken av transorbital lobotomi, fremdeles hadde svært mye respekt for sin gamle kollega. Og han sa at når Walter dro, tok han med seg noe av glansen til Washington. Den høsten begynte han og Marjorie å lete etter et egnet bosted i San Francisco. Etter å ha leid et fly med pilot, slik at de kunne betrakte byen fra oversiden, bestemte de seg for å leie et hus i Los Altos, og de skulle senere kjøpe en bolig like i nærheten. For å virkelig markere at han begynte på en ny fase i livet, bestemte Walter seg for å barbere vekk det karakteristiske.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Skjegget. Men han skulle raskt angre seg, og det var siste gangen han skulle forsøke seg på akkurat det. Mens han skaffet seg lisens til å praktisere medisin i California, var det Marjorie som fikk i oppgave å selge hus i Washington. Walter bestemte seg for å forsøke å holde seg unna akademia og alle konfliktene som fulgte med. Han ville åpne en privat praksis, hvor han kunne fortsette med psykokirurgi, og samtidig fortsette med arbeidet med å følge opp pasientene sine. Når de først flyttet til California, hadde Freeman blitt tilbudt en jobb ved en klinikk i Palo Alto via en bekjent. Men dette tilbudet skulle bli trukket tilbake på grunn av alt kontroverset rundt Walter. Han skulle etter hvert innse at han hadde liten kredibilitet i sin nye hjemstat, hvor psykoanalysen var den mest populære formen for psykiatri. For mange leger i staten var han ishakkelobotomisten, og de ville ikke referere pasienter til han, og Walter opplevde at han oftere og oftere fikk pasienter som den vanlige psykiatrien bare hadde gitt opp. Han skulle få enda et hardt slag når hans store helt og ledestjerne Egas Moniz døde i 1955. Freeman bestemte seg for å forsøke å dempe sin gamle iver etter å jobbe mest mulig, og han slo seg på flere ulike hobbyer. Han var svært glad i å gå på tur, og gikk på lange fotturer og overnattet ofte ute. I tillegg så fikk han en fornyet interesse for en annen hobby han hadde hatt i ungdommen, nemlig røyking. Det var piperøyking som var favoritten, og han sa at dersom legen hans advarte ham mot røyking, så byttet han lege. Det at han klarte å roe seg litt ned, førte til at helsen hans ble bedre en periode. Røyking eller ikke. For Marjorie var derimot historien en ganske annen. Hun hadde først gledet seg til å flytte vest, spesielt fordi hun håpte at dette ville dempe bekymringen hennes for at mannen var utro. Men flyttingen hjalp ikke. Ikke minst fordi Walter faktisk var utro. Og det hele toppet seg når en av elskerinnene hans forsøkte å flytte etter dem fra Washington til California. Når denne damen dukket opp i Los Altos, reagerte Marjorie med å kalle sammen et familiemøte der hun truet med skilsmisse. Enden på visa ble derimot at elskerinnen dro tilbake til Washington, og at Marjorie la skilsmissen på is. Hun hadde nemlig flere problemer å ta hensyn til. Hun elsket mannen sin, men de mange skuffelsene førte henne dypere og dypere inn i en depresjon. Hun nektet å sosialisere seg med konene til kollegaene til Walter, og hun begynte å drikke tett. For Walter, som hatet alkoholisme, førte dette til en enda dypere splittelse fra kona. Ting forverret seg raskt. Marjorie ble innlagt på sykehuset flere ganger på grunn av drikkingen, og en gang ble hun også lagt inn på et mentalsykehus. Etter en gang hun hadde glemt å tenne komfyren etter å ha skrudd på gassen, ble Walter så engstelig at han overtok all matlagingen og ga vekk bilen hennes. Marjorie tilbrakte ca. 20 timer av døgnet på sofaen, og i desperasjon kontaktet Walter alle spritutsalg i nabolaget for å forhindre at de solgte alkohol til kona. Igjen begynte Walter å begrave seg i arbeid. Han forsøkte å få fart i praksisen sin og begynte å holde forelesninger ved ulike institusjoner. Men han ble ikke lenger sett på som en spennende og revolusjonerende nevrolog, men som et fossil, en man inviterte for å vise studentene hvordan en nevrolog fra den gamle skolen så ut. Helt uten kontrovers var det nå heller ikke. På slutten av 50-tallet og på tidlig 60-tall utførte han en serie med svært kontroversielle transorbitale lobotomier på 7 ungdommer som led av angst. Når han holdt et foredrag om disse lobotomiene ved Langley Porter i 1961, hvor han hadde med seg 3 av pasientene på scenen, ble han møtt av en helt annen reaksjon enn han hadde forventet. Tilskuerne der var tilhengere av psykoanalysen og den freudianske tradisjonen. Walter ble møtt med fiendtlighet og skarp kritikk, og for første gang i sin profesjonelle karriere mistet han besinnelsen. Læren til Freud hadde tatt over store deler av psykiatrien, og det gjorde at biologisk orienterte psykiatere, slik som Freeman, kun ble bedt om å behandle tungt psykotiske pasienter som var uegnet for psykoanalyse. Freeman hadde egentlig ingenting imot Freud. Han beundret han faktisk. Ikke minst fordi Freud, i likhet med han selv, var en ivrig turgåer. Freeman forsøkte til og med å uttrykke mekanikken i lobotomi med freudianske konsept. Men til tross for at det var psykoanalysen som sto sterkest, hadde den organiske modellen fremdeles sine tilhengere, og Walter var overbevist om at arbeidet hans som en omreisende lobotomist hadde vært verdifullt. Han sa at han følte avsky når han så rekke på rekke med neddopede pasienter ved institusjonen han besøkte, og sa at minst 10% av disse kunne dra nytte av en lobotomi. Sykehusene i Delaware var noen av de som lengst benyttet seg av Freemans tjenester. I 1964 ble han invitert til å lobotomere 14 unge schizofrene pasienter. Walter forsto at det så å si ville være umulig å gjøre disse funksjonsfriske. Så for å gjøre det skikkelig, så benyttet han seg av radikale transorbitale lobotomier, der han injiserte varmt vann inn i hjernevevet for å koagulere dette. Han hadde lagt lista lavt. Skikkelig lavt, og sa at han kunne godta om 2 av pasientene døde, og at han ikke regnet med at noen av dem kom til å bli bedre. Men ingen av pasientene døde, og en av dem ble frisk nok til å bli sluppet ut, slik at vedkommende kunne pleies hjemme. Den siste turen som en omreisende lobotomist foretok han i 1960 for å operere på en pasient i Ohio. Men det betød ikke at han sluttet med reisevirksomheten. Han fortsatte å reise på kryss og tvers i USA for å følge opp tidligere pasienter. Noe som skulle føre til at Walter Freeman etter hvert var i besittelse av verdens største arkiv over pasienter som hadde gjennomgått psykokirurgi. Han skulle også opprettholde korrespondanse med svært mange av pasientene, med julekort, brev og foto. Men aller helst så ville han møte dem ansikt til ansikt. Noen ganger skulle dette vise seg utfordrende, men han ble etter hvert ekstremt dyktig til å spore opp pasienter som hadde forsvunnet fra radaren. I tillegg til å følge opp pasientens medisinske historie, var han svært interessert i hvordan de klarte seg sosialt, om de hadde jobb, og på hvilken måte de klarte å bidra til samfunnet. Det var selvsagt mange pasienter som var blitt mentale krøplinger og som virket som følelsestomme skall. Men det var også de som hadde klart seg svært bra og fått et bedre liv etter operasjonen. Som for eksempel Burgard Travis, som var så voldelig og truende at han måtte fraktes i lenker når Freeman & Watts opererte på han ved George Washington. Han hadde blitt et helt nytt menneske. Han var i sin søsters verge, men de siste 15 årene av livene klarte han å leve et delvis normalt liv. Og han skrev et stolt brev til Freeman når sønnen hans begynte å spille profesjonell fotball. Ikke alt var rosenrødt da, selvsagt. Kona gikk fra han, og han hadde problemer med å holde på en jobb siden han var svært skjødesløs og grov i målet. Men Freeman anså uansett dette som en suksess. Det Walter likte aller best var når pasientene klarte å bidra til familien. Som når han i 1957 fikk et brev fra ektemannen til en pasient, Lula, som skrev at hun var blitt en fremragende husmor etter operasjonen. På samme måte syntes han det var spesielt stas når en tidligere pasient vant et hus i en slagordkonkurranse, og han bemerket at hun aldri hadde vært med i en konkurranse før operasjonen. Det var også pasienter som gikk tilbake til jobber som var mentalt krevende etter lobotomien, blant annet en del musikere. Som et medlem av Detroit Symphony Orchestra og fiolinisten Violet Silver, som hadde begynt å få tegn på schizofreni i ung alder. Men etter operasjonen så hadde hun gått tilbake til å spille og undervise i musikk. Freeman kunne også fortelle om en annen spektakulær historie, der en taxisjåfør hadde tatt helikoptersertifikatet etter operasjonen. Og det var mange slike eksempler, som advokater, offentlige ansatte og ikke minst leger, deriblant en psykiater. Freeman sa som sant var at disse tilfellene tilhørte minoriteten, men det kunne jo også sies om denne typen mennesker i samfunnet generelt. I tillegg kunne han rapportere at av de 2454 sakene han hadde sett på i løpet av 1956, hadde det vært 28 ekteskap og 62 barn født etter operasjonene. Etter to år med sin egen privatklinikk i California ble Freeman invitert til å bli med i Foothill Professional Corporation. Et nytt samarbeid mellom et dusin leger og tannleger som skulle bygge en ny klinikk i Los Altos, som sto ferdig i 1959. Walter fikk designe sine egne lokaler, som målte mer enn 365 kvadratmeter, og som bestod av tre undersøkelsesrom, et rom til elektrosjokk og en lounge i tillegg til kontorer. Han skulle også få seg en ny assistent, den unge nevrokirurgen Robert Lichtenstein, som i tillegg til å assistere Walter med de transorbitale lobotomiene, skulle bli en nær venn. Om lobotomi skulle Lichtenstein senere uttale at det virket definitivt for enkelte pasienter. Men til tross for den nye klinikken med de flotte lokalene, så begynte ting å gå nedover for Walter Freeman. Dette skyldtes i stor grad en blanding av ego og hans preferanse for å være og jobbe alene. Til tross for at Walter fortsatte å pushe psykokirurgi etter det toget var gått, så må vi gi han det at han aldri gikk bort fra prinsippet om at prosedyren kun skulle brukes til å behandle sykdom. Det at lobotomi endret atferd, det var det derimot andre som så muligheten i. Den svenske nevrokirurgen Gösta Rylander, som jeg nevnte tidligere, hadde lagt merke til at operasjonen så ut til å endre pasientens politiske tendenser. En pasient han hadde operert på i Stockholm hadde før operasjonen vært manisk opptatt av Marx, kommunisme og den generelle tilstanden i verden. Etter lobotomien brydde han seg overhodet ikke om disse temaene. Og etter et foredrag Rylander holdt i New York om dette, så skrev tabloiden New York News en artikkel der de spekulerte i om lobotomi var en fin måte å bli kvitt kommunister på. Det var bare starten på en rykteflom. I årene etter begynte det å spre seg rykter om at Sovjet, til tross for at de hadde et offisielt forbud mot lobotomi, brukte inngrepet for å jernvaske politiske motstandere, som den vesttyske etterretningssjefen Otto Jung og kardinal Josef Mindestny av Ungarn. Min ungarsk er altså ganske dårlig. Det som er saken, er at USA selv forsket på muligheten for å ta i bruk lobotomi som et politisk verktøy. I 1952 engasjerte CIA psykiateren Henry P. Lowlin for å se på potensialet lobotomi hadde for å sette kommunister ut av spill. Lowlin, som også var interessert i ting som hypnose av fanger som var satt ut av spill av elektrosjokk, kom fram til at lobotomi, selv om det ikke ville fjerne sympatien til kommunisme, kunne frata vedkommende drive og gløden til å drive med politisk aktivitet. Men til slutt så kom han fram til at det var for mye risiko forbundet med inngrepet, og rådet CIA kun til å bruke lobotomi i ekstreme tilfeller der nasjonal sikkerhet var truet. Det var altså ikke et helt utelukket virkemiddel. Man försökte också kurera den kriminella hjärnan med lobotomi. Det mest beryktade tillfället var när den 37 år gamla inbrottstjuven Millard F. Wright, som efter att ha blivit arresterad flera gånger för mindre tyveri i 1946, stod ovanför en potentiell dom på 40 år. Före arrestationen i 46 så hade han inte visat någon tecken på mental lidelse, men denna gången nektade han att spisa och försökte att ta sitt eget liv. Advokaten hans lade fram en plan. Han bad om att få saken utsatt så att klienten kunde genomgå en lobotomi för att behandla personlighetsförstörelserna. Domaren sa sig villig till detta, och Wright och advokaten begynte processen med att få han lobotomert. Varken Watts eller Freeman ville utföra detta ingreppet, men till slut så fann advokaten en psykokirurg som var villig, och 2 månader senare fann rättssaken sted. Wright hade ändrat personlighet. Psykiatern sa att han var bli, social och avslappet, och att de kanske hade klart att kurera impulsen till att stjäla, men att han måtte sättas fri i samhället så att han hade möjligheten att leva ett normalt liv så han kunde bevisa detta. Dessvärre så hade domaren som hade tillåtit utsättelse och lobotomi död i löpet av de 2 månaderna, och den nya domaren var rädd för att där som Wright blev frifunnet blev flera kriminella la sig lobotomera för att slippa fri. Han dömde därför Wright till en så kallad lav straff, 2 till 12 år i fängelse. Den straffen var inte lav nog för Wright, som knuste brillorna sina och kuttet pulsårna för han hang sig i politiets varitekt. Selv om Walter var 72 år gammal följde han sig fullt kapabel till att utföra lobotomier. Han hade haft lite skrantande hälsa och led bland annat av diabetes och hade fått fjärnet någon utbrud av hudkräft i tillägg till prostata. Men han var fortsatt en ivrig turgåare och fortsatte med sina overnattingsexpeditioner i Vilmarka. Slutten för Freeman som psykokirurg skulle komma i 1967 när han opererade på 2 patienter. Den ena av dessa, Helen Mortensen, var en han hade känt i 20 år. Hon var nämligen en av de första 10 patienterna som hade genomgått en transorbital lobotomi, och nu var hon kommit tillbaka för ett andra ingrepp. Detta gick galt, och Helen döda av blödningar som en följd av operationen 3 dagar senare. Och med det mistet Walter Freeman rätten till att utföra operationer i Kalifornien. För Freeman var ett liv utan arbete nästan utänkligt, och han mente att syssla med andra ting. Ett favorittema var självmordsraten bland psykiaterna, som var 8 gånger högre än hos genomsnittet. Freeman skyllde självsagt på psykoanalysen för detta. Samtidigt så studerade han självmordsraten hos sina tidigare patienter och fann ut att kun 22 av 849 dödsfall skyllde självmord. Man kan ju då ställa sig frågan om Freeman själv tänkte på att ända sina dagar vid egen hand. Nå som han hade mistet jobben som lobotomist, så var det inte stort igen av livet hans. För Marjorie sin del så gick det också rakt nedover. Hon snubblet, falt och brak hoften, och efter operationen så blev hon lagt in på ett plejehjem där hon falt och brak den andra hoften. I tillägg så började hon att visa tecken på demens. Den ene sonen Randy var också sjuk och hade blivit opererad för føflekkreft med usikra resultat. På toppen av det hela blev Walter själv diagnostiserad med en sjelden typ av tarmkreft och måste genomgå en operation. Men han tog inte livet sitt och fortsatte med turgåing. För att ha något att jobba med så började han att skriva en bok, Psykiatern, som blandade korta biografier av kända psykiatrer, anekdoter och hans nya favorittema, självmord. Men boka, som blev färdig 1966, skulle till hans stora skuffelse inte få den mottagelsen han hade hoppat på. Walter funderade på vad han skulle göra. Alena och utan möjligheten till att jobba bestämde han sig för att lägga ut på en resa. Han stängde lägekontoret sitt, sålde huset och köpte sig en campingbil. En 1967 Clark Cortez som han fyllde upp med turutstyr. Planen var att besöka patienterna en sista gång i vad han omtalte som den stora människojakten i 1968. Turen skulle få en tragisk start. För när han kom till Florida fick han nyheten om att sonen hade fått en hjärnesvulst, varpå han fallit i koma och döde lika efter. Walter orkade inte att dra i begravelsen. Han följde det ville vara för tungt och vågade hellre att dra på en medicinsk konferens i Florida den dagen. Efter det körde han vidare och tog en kort stopp i Boston för att hålla en föreläsning på årsmötet till den American Psychiatric Association. Efter det drog han inom Washington, där han tog med sig 2 av barnbarnen sina, och så satte han kursen hem. Efter han kom tillbaka till Kalifornien rapporterade han till Watts att han hade klart att samla in information om mer än 600 tidigare patienter. Men Walter klarte inte att finna roen med det, och han la ut på ända en exkursion i slutet av 68 på söken efter flera tidigare patienter. Denne gangen satt han kursen til Mexico City, hvor han etter å ha sporet opp 4 tidligere pasienter, satte kursen mot sørstatene. Totalt tilbakela han 35.405 kilometer i kortesen. Når han kom tilbake til California denne gangen, så førte han seg klar for å ta det rolig en stund. Han fikk bo hos datteren Lauren, som hadde vært en trofast støttespiller gjennom hele karrieren hans, mens han gikk gjennom alt materialet han hadde samlet. Mot slutten av 69 gjorde den tidligere assistenten hans, Robert Lichtenstein, han oppmerksom på en artikkel i et medisinsk tidsskrift. Der kunne han lese at den første internasjonale psykokirurgikonferansen skulle holdes i august 1970 i København. Walter ble rasende og skrev et brev der han fortalte at den første kongressen hadde blitt holdt med ham og Moniz i Lisboa 22 år tidligere. Han fikk raskt en unnskyldning fra arrangørene og ble invitert og bedt om å bidra. Og med det satt Freeman i gang arbeidet med å lage en presentasjon om oppfølgingen av 415 schizofrene pasienter han hadde lobotomert. Denne konferansen skulle bli Walters siste place of glory. Han fikk endelig igjen møte kollegaer og venner fra hele verden, og han ble valgt til å være ærespresident ved den neste konferansen som skulle holdes i England i 1972. Men det var noe han aldri skulle få muligheten til. Den 22. april 1970 døde Marjorie av lungebetennelse, og Freemans egen helsetilstand ble stadig dårligere. Men Walter Freeman skulle ikke gi seg helt. Halvblind og full av kreft pakket han sakene sine for å delta på den 5. verdenskongressen i psykiatri i Mexico City i desember 1971. Etter konferansen gikk han opp trappen til pyramiden i Palenque, og de som så dette sa at dette var et eksempel på at viljen kunne triumfere over fysisk svakhet. Men til tross for viljen så gikk det raskt nedover med Freeman. Våren 1972 begynte kreften å ta over han, og Walter falt i koma. Familien var samlet rundt sykehusen når Walter Freeman forlot vår verden den 31. mai 1972 i en alder av 76 år. Og det var historien om mannen som populariserte lobotomi. En ting jeg tar med meg fra denne historien er at lobotomi var en prosedyre som ble brukt på grunn av desperasjon over tilstanden i psykiatrien, og at den kunne ha en viss positiv effekt på enkelte pasienter, men at operasjonen i mange tilfeller også kunne få et tragisk utfall. Når det gjelder Walter Freeman, så var han drevet av ego og ambisjon, men jeg tror også, i alle fall, at han på et tidspunkt hadde et genuint ønske om å hjelpe. Som sagt så har jeg spilt inn en episode i tillegg til denne i dag, og jeg tror at dette er en episode som kommer til å passe godt inn etter denne serien. På grunn av den lange ventetiden, og ikke minst fordi temaet er veldig tidsriktig, så kommer den allerede en av de nærmeste dagene. I mellomtiden så begynner podcastarbeidet mitt sakte men sikkert å komme i gang igjen. Nå skal jeg begi meg i kast med den neste serien her i Tåkeprat, og det er en viss mulighet for at dette blir vårens mest omfattende serie. Denne gangen skal vi tilbake til middelalderen og en særs ekstrem og komplisert historie om en engelskmann som skulle sette sitt blodige preg på europeisk historie. Fram til da så gjenstår det bare å si på gjenhør.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.